31-33 градус жылуу болот. Элерлик комиссиянын негизги миссиясы окуяны калыс иликтеп жана өз ара жарашууга көмөктөшүү, деди 2010 жылкы июнь окуяларын иликтеген элерлик көз карандысыз комиссиясынын башчысы Ким О'Киллинян. Кечээ Бишкекте комиссия баяндамасын жарыялады. Киллинянын жүйөсү боюнча этнос аралык касташуу 7 апрелдеги окуялардан кийин башталган. Элерлик баяндама расмий жарыялаган басма сөз жыйынына кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов да катышып келген.
Эл аралык көз каранды эмес комиссия июнь окуяларынын чыгыш себептерин 7 апрелден кийинки бийлик алмашуудан келип чыккан саясий күрөштүн туундусу катары сыпаттады. Аталган комиссиянын төрагасы Ким О'Киллинян мырза этникалык кагылышууга алып келген окуялардын себептерин этно улутчулдуктун элементтерин колдонуу менен ишке ашкан саясий фанатизм менен байланыштырды.
Бул кагылышуунун чыгышынын бирден бир себеби ал этно улутчулдукту колдонууга таянган күчтөрдүн саясий фанатизми. Мунун баардыгы качан башталгандыгын так айтуу кыйын. Бирок өткөн жылы 7 апрелден кийин саясий боштук орун алган учурда кырдаал кескин күчөгөн. Биз бул окуя боюнча негизги 3 саясий күчтүн аракеттерин талдадык. Биринчиси бул Бакиевчил клан же алардын жактоочулары, экинчиси убактылуу өкмөттүн тарабындагылар жана үчүнчүсү өлкөнүн саясий турмушуна өзбек коомчулугунун активдүү катышуусун уюштургусу келген өзбек тектүү саясатчылар жана алардын колдоочулары.
Uzbek community to be more active in the political life of Kyrgyzstan.
Эл аралык иликтөө комиссиясы 700 ашуун июнь окуяларынын жабырлануучулары, күбөлөрү жана катышуучулары менен баарлашкан. Ошондой эле 1000 ашуун ар түрдүү мүнөздөгү документтер, аудио жана видео материалдар чогултулган. Кооголоңдо жабыркагандардын 75% өзбек тектүү жарандар жана 25% чукулун кыргыздар түзө тургандыгы белгиленген. Бирок ага карабастан кылмыш жоопкерчилигине тартылгандардын саны боюнча теңчилик сакталбагандыгы баяндамада сынга алынган. Бирок Ким О'Киллинян мырза негизги тыянакты жыйынтыктап келип, этникалык кагылышууну бир этникалык топтун экинчисине карата кыргыны катары баалоого болбой тургандыгын белгиледи.
Now the question which was in our mandate how we qualify.
Биз бул өткөн коогалаңды эл аралык гуманитардык укуктун алкагында карап баалай турган болсок, бул мамлекет тарабынан ишке ашырылган аскердик кылмыштарга кирбейт. Ошондой эле эл аралык гуманитардык укуктун көз карашы боюнча муну кыргын катары баалоого болбойт. Бирок 11-13 июнь күндөрү орун алган айрым жагдайлар же башкача айтканда өзбек тектүү жарандар жашаган маалилерге жасалган чабуулдарды адамзатка каршы кылмыштар катары кароого негиз бар. Анткени бул боюнча жетиштүү материалдар бар. Мындан сырткары коогалаңдан кийин дагы адам укугун бузган көп учурлардын катталгандыгы бизге белгилүү.
Ошондой эле эл аралык комиссия баяндамасында 7 апрелден кийинки Бакиевчил жана убактылуу өкмөттү колдогон саясий күчтөрдүн ортосундагы тирешүү этно саясий түс алып кеткен учурларын белгилеген. Мындан сырткары өзбек тектүү лидерлердин өзбек коомчулугунун саясий активдүүлүгүн уюштуруу аракеттери экинчи бир тараптын кыжырын келтиргендиги көрсөтүлгөн. Анткени менен Ким О'Киллинян өзбек тектүү саясатчылардын сепаратисттик маанайын тастыктаган далилдер жок экендигине токтолду.
Биз автономия тууралуу маселени улуттуу иликтеп көрдүк. Анткени ушуга байланыштуу имиштер коомчулукта аябай эле көп болуп, ал окуялардын учурунда чоң ролго ээ болгон. Муну мен жакшы түшүнөм. Анткени 20 жыл мурун өзбек коомчулугунан чыккан кайсы бир кыймыл автономия маселесин көтөргөн. Мына ошондуктан адамдардын эсинде коюлган алтылап сакталып калган. Бирок биз Кадыржан Батыров баштаган өзбек лидерлеринин митингдерде сүйлөгөн сөздөрүн иликтеп олтуруп, сепаратизмди же автономия талап кылгандыгын көргөн жокпуз.
Мындан сырткары эл аралык комиссия Кыргызстандын өкмөтүнө бир катар сунуштарды берген. Анда негизинен этно саясий кырдаалды көзөмөлдө кармоо, этникалык ар түрдүүлүктү камсыздоо жана этникалык өнүктүрүү саясатын иштеп чыгуу маселелери көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Адабиятчы жана коомдук ишмер Осман Акын Ибраимов Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берип, эмки маселе өзбек кыргыз ынтымагын бекемдөө экенин билдирди. Суроолорду кабарчыбыз ханым Гүлкеева узатты.
Мына июнь коогалаңын иликтеген эл аралык комиссия өзүнүн корутундусун чыгарды. Муну ар кандай кабыл алып атышат да, бир тараптуу болуп калды, калыш чагылдырды деген ар кандай пикирлер айтылууда. Сиз бул корутундудан кандай таасир алдыңыз?
Менин оюмча комиссиянын жыйынтыгы албетте чоң мааниге экендиги моюнга алышыбыз керек. Себеби Канткен менен ОБСЕ деген бул ошо Бириккен Улуттар Уюмунан кийинки өтө маанилүү организация, өтө маанилүү уюм. Булардын өзүнүн ушул сыяктуу улут аралык кагылыштарга бол өзүнүн критерийлери, өзүнүн позициясы бар. Ошондуктан мен ойлойм, буга өтө деле көп чычылабай, өтө эле ушундан бир өтө эле чоң катуу жыйынтыктар чыгарып жибербей, менин оюмча баары бир жүрүп отуруп ушул баягы келечегин ойлоп түбөлүк түз болушту менимче ушуга максат кылыш керек деп ойлойм да. Себеби бирөө макул болот, бирөө мойнун албайт, бирөөсү чын эле ката кетирсе да эч качан да мойнун албайт. Ошондуктан менин ойлогон оюм ушундай да, андан көрө ушул болгон окуяны кандай болду, эми ал тарыхтын барагына кеткен иш болуп калды, андан көрө ушул кыргыз эли менен өзбек элинин ортосундагы тынчтыкты, ынтымакты кантип бекемдейбиз, кантип ушул бири бирибизди кечиришип, кантип ушул өз ара ымыл алашып, баягы мурунку жакшыныкка эриш аркылуу турмушка ашырабыз, ошого кантип ишке ашырабыз деген ойлошуб керек да. Антпесек эгерде ушуну эле баарыбыз эле сап тутуп, ушул ушундай болуп кыргыз эли бизге мындай кылды эле деп, өзбектер баштап ийип сепаратизмди күчөтүп жиберди деп кыргыздар ушинтип отуруп алсак, бул өз ара ак ийине кайтышуу, өз ара күнөө коюшуу деген эч качан бүтпөйт. Бул биздин өзүбүз эле ушу кыргызстанда жашап атканда кыргызстандын эле келечегине зыян этет. Жашай турган ушул жерде оокат кылып эл болуп жашай турган биз болгондон кийин менимче көңүл ушуга бурушубуз керек.
Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен дагы оор кырдаалда эл аралык уюмга, ушундай эл аралык комиссияга мүмкүнчүлүк берип, ушул маселени иликтөөгө мүмкүнчүлүк берген дагы бир чоң мааниге ээ болсо керек.
Албетте, эгерде биз аларды киргизбей койсок, уруксат бербей койсок, ал бул түз эмес, түз болбосо да кыйыр түрүндө биз кандайдыр бир нерседен чочулат, бир нерседен коркуп, бирөө билип алат, Бириккен Улуттар Уюму болбосо да ОБС билип алат, анан шаардан алып элге чыгып кетет деген, дүйнөгө чыгып кетет дегенден корккону көрсөтмөк, менимче туура эле кылдык. Эми албетте бир топ күнөөлөрдү конкреттүү ысымдарды аталып конкреттүү адамдарга күнөөлөр коюлуптур. Эми аны мен мынтип айтар элем да, чын чынына келгенде ошол окуяга түз жетике аралашкан көп кишилерибизди дагы кудай бар экен, дагы кандай болсо да ушу мен ойлойм кудайга тобо болушу керек ошол кишилер. Эгерде дагы бир кадам, дагы бир ошондо убагында өчпөй дагы тутанып кеткенде, бул иштер балким жөн эле комиссиянын предмети эмес, комиссиянын иликтөөсүн, бул ГАГА сотунун иши болуп калмак дагы. Ошондо Милошевич менен Карадиш болбосо дагы ошого жакын иш сыяктуу иш ачылып, нече эле азапты тартышмак. Ошондуктан муну кудай сактап деп койлу, кыргызча айтканда ат үстүндөн эмес, конкреттүү ар бир адам, ар бир өзбек, ар бир кыргызбын, айрыкча жана бала чакасы, тууган уруктары мерт болуп кеткен кишилердин иштешип жараатты айыктырууну ойлойлу. Биз айтып атпайбы, көпчүлүк айтат, ой буну эч ким унутпайт, кайра эле баштала берет деп. Жок, андай эмес. Ошол эле өзбек туугандарга, ошол эле кыргыз туугандарга оокат кылып, бала чакасын өстүрүп, ошол Ошто Жалалды жашашы керек. Анан жашайм дегенден кийин, анан баягы тилди тиш менен басып, сабырды тутуп, анан кийин оокат болсак болбойт. Анан болбой эле кайра улам күчө берсе, анда будан эч ким утпайт. Биринчи кезекте өзбек эл утпайт, анан кыргыз эл утпайт будан.
Сиз жана ГАГА сотун белгилеп кеттиңиз. Ошо өзбектектүү лидерлер кыргыз бийлигин ГАГА сотуна берүүгө камынып атат деген да маалыматтар тарады эле да, бул канчалык негиздүү эми?
Алар сотко беребиз десе деле, бербейбиз десе деле ОБС өзү эле козгойт, эгер ошого чейин жеткен иш болсо. Мисалы үчүн геноцид деген чоң, өтө жаман статья бар. Анан да ушул сыяктуу этникалык тазалоо деген статьялар бар. Муну мына мен радио угармандарга ачыгын айтып коюшум керек, бул азыркы дүйнөдө эң жаман көргөн, аябай элдин баары жек көргөн ушул эки статьяда Балкандагы чоң согуш Югославиядан тарап кетишуудан болду. Бул сыяктуу нерселер Африкада көп болуп атат. Эгерде ошо сыяктуу иштер чын эле болуп кеткен болсо, анда ал ООН деген булардын укуругу узун, булар биздин кирбек эле бизге деп аэропортту жабабыз, тигүү деген карабай эле келип туруп, кармай турган кишини кармап, сотто турган кишини соттоп коет. Ким кимге тиешелүү болсо, жок дегенде кудай алдында моюндарын алыш керек. Кыргыз эли бул оңой эл эмес. Кыргыз эли ошол ушул жерди сакташ үчүн нече миң деген жылы канын төгүп, нече миң деген жылдар ушул жерге жашап келген элдер. Бизде сепаратизм деген болбойт, мамлекетти бөлүүгө эч ким жол бербейт. Ошондуктан муну да так билип коюш керек дагы, жакшынакай адамдык сапат менен жашашыбыз керек.
Коомдук ишмер Осман Акын Ибраимов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн 4 май, шаршемби. Азыр айрым кабардардан чыккан мазмуну: Кошмо Штаттар Пакистан Усама бин Ладенге жашырынууга жардам берип бербегенин иликтейт деп билдирди Ак Үйдүн өкүлү. АКШнын мамлекеттик департаменти былтыр июнда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуяларды иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусуна байланыштуу билдирүү жасады. Июнь окуясынын 1 жылдыгына байланыштуу Ошто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Президент Роза Отунбаеванын иш сапары Ошто уланат. 1 майдан тартып Кыргызстанда мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. Он жыл издөөдө жүргөн Усама бин Ладен дүйшөмбүгө болгон түнү өлтүрүлдү. Ал-Каида лидеринин жашынган жайын аныктоо боюнча чалгын маалыматтары кандайча чогултулган жана аны жок кылуу операциясы кандайча ишке ашкан, улан алым кылуулу толугураак баяндайт.
АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы чалгын комитетинин башчысы Майк Роджерстин айтымында, акыр аягында Пакистан борбору Исламабаддан 60 чакырым айрылыктагы Абатабад деген жерде жашынган үйүндө бин Ладендин жок кылынышына алып барган маалыматтын алгачкы учугу террорчулукта шектелип камакта отургандары суракка алуу учурунда чыккан экен. Бирок анын чын бычыгына жетүү АКШнын чалгын мекемелеринин бириккен аракетинин натыйжасы болду. Мында үсүл кесили бир бүлкүм гана маалыматтарды алып, алардын баарын бириктирип, андан кийин капканы тарта баштаган аналитиктердин борбордук чалгын кызматындагы операторлорун жана улуттук коопсуздук агенттигиндеги адамдардын иш аракети эбегейсиз. Бул эгер жасай алса саналуу гана өлкөнүн колунан келе турган укмуштуу операция. Ал эми маалыматтарды чогултуу террорчулук үчүн шектелип АКШнын камагында отургандардын бири Усама бин Ладендин эң ишенимдүү кат ташуучусу деген адамдын ысымын атагандан башталат экен. Абу Ахмед ал Кубейти деген ысымдуу ал адам издөө салынганда бир изоляция жашап калган, бин Ладендин маалыматын сыртка чыгарган жана ага кайра сырттан кабар алып келген эң ишенимдүү кишиси болгон. Расмий өкүлдөрдүн айтымында алар бин Ладендин кат ташыгычынын чыныгы ысымын 2007-жылы билгени менен чалын кызматтарында 2009-жылга чейин Шейх Абу Ахмеддин Исламабаддын алыс эмес жерде турары боюнча маалымат болгон эмес. Ал эми 2010-жылдын августунан тартаганылар Исламабаддан алыс эмес жердеги 3 кабаттуу үйгө олуттуу көңүл бура башташкан. Бул курулуштун бийиктиги 4-6 метрге келген дубал жана тикенек зым менен курчалышы, өйдөнкү балконунда дубалдын бийиктиги 2-2.5 метрге жетиши таң калыштуу көрүнгөн. Мында сырткары жашоочулардын баарын таштандыларды коргоонун ичинде өрттөгөнү, үйдү көздөй телефон же интернет байланыштын жоктугу да кошумча шек саналорду жараткан. Америкалык расмий өкүлдөр белгилегендей, чалгынчылар Саризине 2 жылдан бери чөп салган курьердин коргоон ичиндеги бул үйдө абдан ишенимдүү жашашында ал жерде маанилүү объект бардыгын камкуулаган. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Бреннандын айтымында алар Ал-Каида лидеринин шаар четиндеги үйү табылганга чейин бин Ладен тоо арасындагы үңкүрлөрдө эмес башка жерлерде эле жашырынып жүрүшү мүмкүн деген варианты да карашкан. Бирок Пакистан чоң мамлекет болгондуктан акыр аягында өз ара байланышкан маалыматтардын изи бин Ладендин жашынган үйүнө алып келди. Биз ошол курьерлер бин Ладенге ортомчулук кылган жеке адамдар тууралуу алган жалпы маалыматтардын натыйжасында убакыт өткөндөн кийин биз кошумча маалыматтар топтоштура алдык. Андан кийин барып курьердин кайман атын, чыныгы атын билдик. Абатабаддагы курулуш тапканга дээрэ анын изине түштүк. Ал эми Сырымдын расмий өкүлдөрүнүн айтымында 2010-жылдын сентябрь айынын орто ченине гана барып, аларда 3 кабаттуу курулуштун ичинде бин Ладендин жашырынып жатышы толук мүмкүн деген ишеним пайда болгон. Алардын арасында бул имарат 2005-жылы атайы бин Ладенди жашыруу үчүн курулгандай. Дагы бир нече айга созулган чалгын иштери быйыл февралда чалгынчыларга жана Ак Үйдүн кеңешчилерине балким бин Ладен чындап эле табылды деген ишеним тартуулаган. Мына ошол мезгилде чогулган маалыматтар жана анализ менен президент Барак Обама тааныштырылып, ал аракеттенүүгө жашыл жарык берген. Март айынын орто ченинен тарта Обама операцияны пландоо үчүн өзүнүн коопсуздук командасы менен жыйындар өткөрө баштаган. Акыркы 6 апта ичинде мындай жыйындардан 5 өткөн. Жыйын катышуучулар башында ичинде 22 адам бар деп эсептелинген курулушту бомбалоо керекпи же жокпу деген маселени талкуулашкан. Бирок АКШ президенти мындай ыкмага каршы чыгып, бин Ладендин өлүмү далилденүүсү керектигине жана кошумча чыгым мүмкүн болушунча аз болуусу керектигине басым жасаган. Операциянын жүргүзүү АКШнын атайын күчтөрүнүн абада, деңизде, сууда да аракеттен алуучу бөлүгүнө тапшырылган. Операциянын жетектөөнү СРУнун директору өз мойнуна алып, бул мекеменин бир бөлмөсү командалык борборго айланып, операцияны ишке ашыруучу топ менен түз байланыш орнотулган. Операция алгач 30 апрелге мерчемделген менен, бирок аба ырайы начардыгынан улам 1 майга которулган экен. Ал эми рейд учурунда 54 жаштагы Бин Ладен каршылык көргөзүүгө умтулган, маалыматтарга караганда атылган октордун бири анын сол көзүн тешип кеткен. Жериндеги аскерий командачы Бин Ладен өлтүрүлгөндүгүн кабарлаганда СРУнун кеңсесинде кол чабуулар жаңырган. Ак Үйдө улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Бреннандын айтымында операциянын ар бир учуруна байкоо салып турушкан.
We were able to monitor in a real-time basis
Биз операциянын жүрүшүнө реалдуу убакыт режиминде анын башталышынан тартып, бута жок кылынып, анын калдыктары алынып чыкканга чейин байкоо сала алдык. Менимче, бул кече ушул жерде чогулган адамдардын өмүрүндөгү эң кооптондурган учур болду.
The lives of the people who were assembled here yesterday.
Соңунда Америкалык атайын күчтөрүнүн тобу Бин Ладен жашынган үйдөн табууга мүмкүн болгон бардык далилдерди чогулткан. Ал-Кайда лидеринин сөөгүн сүрөткө түшүргөн жаныларды кошумча келген тигучактар алып кеткен. АКШ 10 жылга жакын издеген адам болгону 45 мүнөткө жетпеген убакыт ичинде жок кылынган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Улуттан Казаттык эми кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылабыз. Кыргызстандагы адам укуктары боюнча комитеттин мүчөсү Шарап Абдыкадыров Азаттык радиосуна телефон чалып калды. Ал 12 мартта үй бүлөсү менен Орус баш калаасында иштеп жүргөн кызыныкына келүүгө аргасыз болгон. Жалабаттык укук коргоочу менен Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева жолукту.
Шарап Абдыкадыровдун айтып беришинче, ага акыркы убакта уюлдук телефон аркылуу үй бүлөң менен союп кетебиз деген маанидеги кыска билдирүүлөр улам-улам келип турган. Ал билдирүүлөр интернет аркылуу жөнөтүлгөндүктөн алардын авторун табуу мүмкүн эмес эле. Абдыкадыров болсо бул билдирүүлөрдү ал 2 жылдан бери акырына чыгара албай жүргөн уурдалган кыздын иши менен байланыштырууда.
Келген себебим 2009 жылдын 10 май айында бир Базарова деген жесир аял мага кайрылып калды. Менин кызымды уурдап кеткен, оштон белгисиз аял жубанткызганын ошонун жардамы менен таптым, органдын жардамы менен таап алдым эле. Бирок мен органга урдап кетти деп айтсам, орган се алардын сөзүн сүйлөп, мен жооптошады. Кылмыш ишти жооптошады. Кылмыштын составы жок деп жооптошады. Вот, ошондон кийин анан мен сизге кайрылышка туура келди. Мен боптур табылганда Кудайга шүгүр деп отуруп калайын десем, алар кылмыш ишти жаптырып алгандан кийин бизге жалган жала кылды деп туруп, 1 миллион төлөп берсин деп сотко кайрылышыптыр. Анан эне бала элчи ошол 2009 жыл май айында элчи кирип келди. Болгон окуянын баарын кызы айтып ыйлайт, 3 күн кармап подвалда кыйнаганын айтып ыйлайт. Биринчи эле иштен барып соттон баштадым. Сотко барып айттым, кылмыш иш кыскаргандан кийин караш керек эле го. Эмне үчүн тергөө жүрүп атканда сиз карадыңыз дегенден кийин ал иште токтотту.
Гүлжамал Саматова 2009 жылы 28 февралда сабакка кеткен бойдон үйүнө кайткан эмес. Анын апасы Махбархан Базарова ал күндөрдү мындайча эскерет.
Анан ошол боюнча издеп сүрөттөрүн бүт немеге телевидение, газета бүт немелерге бердик. 20 март күнү саат 9:00 бир звонок кылды. Оштонмун. Мен сиздин кызыңыз каерде экенин мен билемин. Эгер эч кимге айтпасаңыз, мен баарын айтып беремин.
Бирок Гүлжамал бактыга жараша коркусунан табылып калат.
Анан кыздан барып сурайт. Сен кандайча ошого келип калдың? Десе, Миргүл эжекем ушундай, мен саат 8:00 мектепке кетип атсам, бир бейтааныш машине келди, жаныма токтоп калды. Анан эле өзүмдүн класс жетекчим жерге түшүп, ай Гүлжамал, беркечи, мектепке барасаң эжекелериңе айта турган сөзүм бар деп чакырса, мен эжекем болгону жанына бардым. Баргандан эле желкемен түрттү дагы, отур машинеге деди, анан айтам деди. Машинеге де даяр турган экен, бирөө бир бичөөчүн аял колумду тартып алды дагы, колума тартып алып, буту колум бар, шопур бакырба деп бычак көрсөтүп, ушу менен мени алып кетип барды.
Шарап Абдыкадыров окуучу кыз Гүлжамал Саматованы уурдоого катышкан мугалимдин бул ишке катыштыгын да далилдеген.
Класс жетекчиси Жүсүп Маматова деген машинеге салып бергенден кийин 3 күндөн кийин эле класстык журналды кыздын өздүк деласын туалетке таша берип жок кылып, кайрадан журнал түзөт, класстык дела түзөттү. Анан мен эмесе дедим, ошону алдырып келебиз, анан прокурордон талап кылдым. Класстык журналды өздүк деланы алдырып, сот экспертизге жөнөтөсүз. прокурор жапарып мен өтүнүчүмдү аткарып Оштогу Кыргыз Республикасынын юстициясына караштуу экспертизага жөнөттү. Жөнөткөндөн кийин ал документ жасалма болуп чыкты. Жасалма болгондон кийин биз аны сотко бердик. Сотко өткөргөндөн кийин мен ага макул болбодум. Бул уюмдашкан топ 9 адам болуп атат. Кана аны машинада алып кеткен шофёр гана. Анын жанында чоочун аял болгон экен. Мына жабырлануучу кыздын айтымында. Бул гана 10 күндөн бир айдын ичинде 3 үйгө которгон экен. Бала багып турсун. Кыздын айтымында мына документ бүтөйүн деп калды. Батын документ бүтсө эле жакында Кореяга же Казакстанга жөнөтүп беребиз деген сөздү угуп калган.
Укук коргоочу Шарап Абдыкадыровдун айтымында СМС аркылуу келген коркутуулар адам аткезчилиги менен алектенген уюшкан топ менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Себеби 2 жылдан бери созулуп келе жаткан бул иш боюнча жетиштүү далилдер топтолгону менен сот иши улам жылып отуруп эч жыйынтык чыга элек. Шарап Абдыкадыров 118 жолу укук коргоо органдарына, тактап айтканда сотторго, прокуратурага, ага кошумча депутаттарга, премьер министрге, президентке кайрылган.
Ошол боюнча азыр алигиче результат жок. Карап отурсак бүт эле органдын адамдары карап отурсак мындай эч кыймыл жок да. Бар эле ушу мына 2 жыл болуп атат, 2 жылдан бери бир результат чыга элек, толук результат чыга элек. Эми 11-де деп атат, эми 11-инде сотко чакыртат, келбейт оштогулар. Бир соттон экинчиге неме кылгандан кийин кантип бир чечим кабыл алыш керек да, акыры кел берсе бир чечим кабыл алыш керек да. Канча ушундай укугубузду коргоп келе жатат 2 жылдан бери. Эч кандай неме орган жактан эч кандай неме жок да, кандай неме болсо Кыргызстанда вообще чындык калбадыбы эмнеде
деп үшкүрөнөт Гүлжамалдын апасы Махбархан Базарова. Ошентип адам аткезчилиги менен күрөшкөн укук коргоочу Шарап Абдыкадыров Москвада. Ал же Чөтүркөйдөн башпанек сурашын, же Жалалабадка кайтып барышын билбей отурган чагы. Аида Касымалиева, Москва.
Саат окуунда Азаттык эмки гезек басма сөз жаңылыктарында бүгүнкү гезиттерди кабарчыбыз Шалобек Дүйшеев карап чыкты. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн дело номер гезити биз кыргызстандыктар өзүн өзү өлтүргүсү келгендерденбизби же акылынан адашкандарданбызбы деген макала басып чыкты. Макала Бишкектин ботаникалык багына курула турган биологиялык лаборатория жөнүндө. Гезит лабораторияга байланыштуу буга дээрде сөз кылганын, курулушту жактаган тараптын да, каршы тараптын да ойлоруна кенен орун бергенин эске салып, редакциянын колуна биологиялык коопсуздук боюнча Кыргыз Республикасы менен Канада тараптын түзгөн келишиминин түп нускасы келип түшкөнүн, мындай келишимге өз жарандарынын өмүрү менен ден соолугуна түкүрүп койгон же өлкөнүн келечек тактыры эмне болсо ошол болсун деген алсыз бечара өкмөт гана кол коёрун белгиледи. Келишимге 2008 жылдын август айында кыргыз өкмөтүнүн атынан ошол кездеги биринчи вице премьер министр Искендербек Айдаралиев колун койгон экен. Бирок бул атка минер колун коюп жатып эмнени ойлоду болду экен? Деги кол коёрдон мурда анда жазылгандарды окуп чыкты бекен деп суроо койгон дело номер жумалыгы 20 беренеден турган келишимдеги айрым бир жагдайларды окурмандарга шаардана кылды. Маселен 4-чү беренеде кыргыз тарап объекти пайдаланууга берилгенден кийин анын натыйжалуу иштешине жана тейлөө кызматтары үчүн кеткен чыгымдардын баарын өз мойнуна алат деп. 8-чү беренеде келишимдин кайсыл бир жери Канада тарапка жакпай кала турган болсо, лаборатория кандай гана иштеп жатпасын кыргыз тарап аны ишин дароо токтотот деп. Биолабораторияда Сибирь жарасы, бруцеллез, холера, чечек тиби, бескек, кутурма, геморрой бескеги, шарп, спид, кара курт, уусу жана башкалар сакталат деп. 17-чү беренеде Канада тарап Кыргызстандын аймагына зыян алып келе турган кандай гана мүнөздөгү жоготуулар үчүн жарандык жоопкерчиликке тартылбайт. Кокус ушундай мүнөздөгү зыян же жоготуулар болсо аны кыргыз тарап гана жөнгө салууга тийиш. Кыргыз тарап кандай гана мүнөздөгү зыян же жоготуулар болсо да Канадага каршы бир дагы процессуалдык аракеттерди көрө албайт деп жазылган. Мүмкүн эми түшүнүктүү болгон чыгар. Кыргызстанды ажал таштандыларынын акыр чикирин сала берсе боло турган чоң аңгеке айландыргысы келген келишимдин маңызы ушундай. Бакиев режиминин саткын өкмөтү канадалыктар менен кол коюп жатып, өз элинин тактырын чымын чаккан чалыкта көргөн эмес. Бишкектин чок ортосуна курулмакчы болгон биологиялык лабораториянын төрөкүнү ушундай. Бул опурал курулушту курдурбоо максатында ушул кезде кол топтоо акциясы башталды деп жазды аталган гезит. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Айнура.
Рахмат, Шалбек Дүшеев басмасөз жаңылыктарын сунуш кылды, анын уландысын эмки программабызда угаласыздар. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүн 4 май шаршемби. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнөн сиздер эл аралык комиссиянын корутундусуна арналган